Góðan dag, klukkan 7 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100 Fimm voru handteknir í aðgerðum lögreglu og sérsveitarinnar á Siglufirði í gærkvöldi Mennirnir eru grunaður aðild að líkamsárás Einn maður fluttur á sjúkrahúsi á Akureyri með áverka Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglun á Norðurlandi Eystra Þar segir að lögreglu hafi borist tilkynningum slasaða mann utandir á Siglufirði klukkan 18.40 í gær Lögreglan óskaði eftir aðstoð sérsveitarinnar til að tryggja almennt öryggi Í framhaldinu voru fimm aðilar handteknir í heimahúsi grunaður aðild Málið nú til rannsóknar hjá lögreglu sem segist ekki munu veita frekari upplýsingar að svo stöttu Símtölum frá eldra fólki í hjálpasíma Rauðakrossins hefur fjölgað mikið á undanförnu. Eldra fólki ræði gerðan einmanaleika sem vaxandi vandamál. Þegar kemur að alvarlegum sálrænum vandamálum hins vegar eins og eldra fólki leiti sér síður hjálpar. Það sem við höfum líka tekið eftir að það leita sér síður aðstoð við andlegum erfiðleikum og unga fólki á hins vegar auðveldara með að tala það ef því líður illa, upplifi kvíða jafnvel sjálfsvíks hugsanir. Þetta nokkuð sem við fáum mun síður frá þessum elsta hópi, segir Sandra Björk Birgisdóttir, verkefnastjóri hjá Hjálparsíma Rauðakrossins 1717 í samtali við Morgunblaði. Og svo verið sem einn hafi verið handtekin eftir bruna í fjölbýlishúsi í sólega hlíð í Hafnarfirði í gærkvöldi að sög sjónavott sem sá viðkomandi lögreglu ganga með karlmann frá húsinu og inn í lögreglubíl. Húseigendur voru í íbúinni þegar eldurinn kviknaði en Lárus Steindór Björnsson varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu segir engan hafa hlotið skaða af. Íslenska karlalandsliði knattspyrnu hefur í kvöld leiki undankeppni heimsmeistarakeppninnar. Ísland mæti þá liði Azerbaijan og verður leiki á Laugardalsvelli. Flauta verður til leiks klukkan 18.45 og verður fylgst með gangi mála á mbl.is. Tvei leiki fóru fram í gæri ólisteild karla í handknattleik fram vann FH 29-25 á heimavöll FH og afturlending vann Hauka 28-27 á heimavöllu Hauka. Í kvöld eru tvei leikir, IBVF og HK mætast í eigum og Þór og IR leika á Akureyri. Þrí leiki voru í bestu deild kvenna í knattspyrnu í gærkvöldi, Víkingur vann Val 3-2, Tindastótt vann fram 1-0 og Breiðablik vann FH 2-1. Þessu næsta veðrinu, norðaustan 8-15 metrur á sekund á vestjörðum, annars hæg breytileg átt víða skúrir, en rigning norðvestan til og einning austanlands seint í dag. Hiti 7-15 stig hlýjast landið norðaustanvert. Á morgun verður suðlægað breytileg átt 3-10 metrur á sekundu og sumstaða skúrir en bjartviðri norðaustanlands. Vaxandi norðaustan átt og rigning annarkvöld en úrkomu lítið á norðvestur og vesturlandi og hiti breytist lítið. Þetta var allt í björnum minn og fleiri fréttir í morgunblaðinu mbl.is K100 og Mokka appinu. Fréttir næst klukkan 8.